Вы на хвалях Рада Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Праз некалькі хвілінаў вы пачуеце прыпавесць Васіля Быкава «Абязбожаны люд». А цяпер фрагмент інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым пра брытанскага пісьменніка Джорджа Оруэла. Запіс 2000 году.
Раманы Джорджа Оруэла не існавалі ў савецкай рэчаіснасці. Оруэл быў забаронены. Ягоныя раманы канфіскаваліся КГБ. Іх чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаву і папрасіў яго ўспомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джорджа Оруэла. Гаворыць Васіль Быкаў.
Упершыню пра Оруэла яго, здаецца, гэта быў нават жывёльны хутар. Я пачуў па радыё «Свабода». І некалькі, это было некалькі перадачу, я слухаў іх, это яшчэ было ў гародні. Я вот не магу толькі вспомніць канкрэтна, в якім годзе это было. Это было вялікае ўзрушэнне. Я помню, што гэтым ўзрушэннем я тады дзяліўся з Алексеем Карпюком, які таксама слухаў па вечарах гэтыя перадачы.
Васіль Владзімірович, а што больш вас уразіла тады ў рамане Оруэла? Палітычны змест ягонай сатыры ці, скажам, мастацкі вобраз таталітарнага грамадства?
Тут цяжка раздзяліць адно і другое. Права тым, што, можа быць, цяпер нават гэта цяжка зразумець, але ў той час, калі не памыляюся, гэта ўсё-такі былі 60-е гады. Усё гэта было незвычайна. І яго палітычная пазіцыя, так сказаць, і мастацкія вобразы. Ну, трэба мець яшчэ на ўвазе, што мы нічога падобнага ў той час нават у заходняй літаратуры, якая была ў нас увогуле, канешне, абмежаваная для ўспрыняцца, мы не сустракалі, мы не чулі. Вот, мы ўсё-такі, ну, прывыклі да некалькі іншых ацэнак, іншых пазіцій. Ну, там, допустим, у той час меў вялікую папулярнасць Хемінгуэй, ну, Ремарк, вядома, так сказаць. Але тое, што мы пачулі ад Джорджа Оруэла, это было незвычайна і вельмі ўражна.
Васіль Владзімірович, хацеў бы я вам задаць пытанне пра уплыў і значэнне Оруэла менавіта асабіста для вас, вашага падыходу. Я маю на ўвазе песімізм аўтара. Ягоныя раманы сканчаюцца паразай герояў. Так, як гэта часта здараецца і ў вас.
І гэта гаворыць пра мой песімізм, так ён прыроджаны. Мабыць, так, а не выведзены з нейкіх постулатаў. Вот. Але найбольш мене уразіла яго розуменне прыроды таталітарызму. Таму што, ну, вядома, асабліва ў 30-е гады, да і пасля, хаця можа быць у меншай меры другой сусветнай вайны, заходняя інтэлігенцыя ўсё-такі стаяла на некалькі іншых пазіцыях. А вот іменна Джордж Оруэл, ну, можа быць, ён быў тады не адзіны, але ў нашым успрыняцці, маім асабістым, гэта быў першы чалавек, который зразумеў, што такое савецкая ўлада, што такое камуністычная ідэя і што такое таталітарызм. Гэта было вельмі для мяне дзіўна, што гэты заходні інтэлектуал так глыбока можа разумець тое, чаго многія інтэлектуалы і сумленныя нават у нашым баку, у расійскай літаратуры, не разумелі. Я нават дагэтуль не, для мяне непастижыма, скажам, от прырода гэтага разумення Джорджа Оруэла.
А зараз прыпавесць Васіля Быкава «Абязбожаны люд». Запіс 2000 году. Чытаюць Алена Ціхановіч і Сяржук Сокалаў-Воюш.
Народ дужа верыў у свайго Бога і спрадвеку маліўся яму. Нават калі жылося няблага, не было войнаў, голаду ды іншых пошасцяў. Людзі хадзілі ў цэрквы ў дзень уначы, шчыра маліліся. Цэрквы былі старыя, не надта шыкоўныя, збудаваныя з каменя ці дрэва. Але заўсёды ў іх топіўся люд, гарэлі свечкі і чуліся пранікнёныя словы вернікаў. Асабліва ў нядобры час, у час войнаў, усялякай бяды і спароды, якіх на гэтай зямлі хапала.
Але во насталі іншыя часы. Невядома, адкуль насунулася паняверка, людзі засумняваліся і загаварылі пра тое, што Бог не ўсімагутны. Колькі было бяды, няшчасця, а ці памог ён хоць каму-небудзь? Казалі, што не. Таму ці трэба марна маліцца, столькі часу аддаваць Богу, царкве і святарам, у якіх бязбожная ўлада згледзела ворагаў, ашуканцаў, а пасля і шпіёнаў? У газетах былі выдрукаваныя факты і сведчанні, знойдзеныя ўлікі, паводле якіх святароў належала панішчыць, і тады казалі, жыццё адразу палепшыцца. Так было і вырашана. Святароў пасадзілі ў турмы, іншых саслалі ў сцюдзёны край, а той расстралялі. Царкоўнае майно, што назапашывалася цягам стагоддзяў, расцягалі па ўстановах, прадалі за мяжу. Грошы, казалі, патрэбныя, каб галоднаму люду купіць хлеба. Купілі ж зброю і рыштунак для войска і паліцыі. Паліцыя была болей патрэбная ўладзе, чым згаладнелыя нямоглыя людзі. З купалоў пакінутых цэркваў паздзіралі паіржавелыя крыжы, паразбівалі каляровыя вітражы і вокны. Дожды снег давяршылі няхітрую справу з пароды. Рэлігія сканала. Не стала ні святароў, ні іерархаў, ні цэркваў. Зарослыя крапівой ды бальнягом руіны горбіліся ў паселішчах ля апусцелых гандлёвых плошчаў.
Але ішоў час, а жыць лепей не стала. Людзі не хадзілі ў цэрквы, бо не было цэркваў, затое топіліся ў шынках і трактырах. Пілі як ніколі. Ніхто, апроч сварлівых жанок, не забараняў тое. Але хто слухае жанок? Улады ж самі падахвочвалі народ піць, бо мелі хранічную няўпраўку з бюджэтам. Распуста, гвалт, забойствы дасягнулі небывалых ніколі памераў. Ад п'яных канфліктаў народ траціў ці не больш, чым ад войнаў. Войны ж між тым выбухалі, як і раней, на жыцці кожнага пакалення. Як толькі сыны ў бацькоў дасягалі 20 год, так і распачыналася новая вайна. Ваяваць маладыя ішлі з вялікім імпэтам, а вярталіся з заўсёднай нягегласцю. Незважаючы на тое, перамаглі ці апыналіся пераможанымі. Перамога нікому не прыносіла выгод, а толькі новыя клопаты.
Тады праз нейкі працяглы час успомнілі пра Бога. Недзе наверсе вырашылі, што зрабілі памылку, выракшыся Бога. Народу патрэбны Бог гэтаксама, як хлеб і гарэлка, зразумелі кіраўнікі і дазволілі мець Бога. У краіне пачалі аднаўляць царкву, выладкоўваць яе складаную іерархію, іерархаў набралі хутка, асабліва ў вышэйшых. Частка перайшла з расчараваных у палітыцы інтэлігентаў, частка рэкрутавалася са спецслужбаў. Кадры спецслужбаў наогул паважаліся ў краіне, бо не падманывалі ўладу ніколі. Якое заданне атрымлівалі, тое і выконвалі. Хутка і без роздуму.
У гарадах і вёсках кінулі будаваць клубы ды свінарнікі, дружна ўшчалі мураваць храмы. То былі выдатныя будоўлі, на іх скарыстоўвалі замежную тэхніку і лепшыя матэрыялы. Праектаваннем займаліся новаствораныя праектныя арганізацыі. Лепшыя мастакі распісвалі сцены і купалы на евангельскія тэмы. Купалы скрозь зялі свежым сусальным золатам. Званы адлівалі ў старых індустрыяльных цэнтрах, а таксама на прадпрыемствах ВПК. Гучалі яны бы арганы. Мантаж рабілі з дапамогай магутных кранаў, пераважна нямецкай вытворчасці, хутка і бездакорна. Плян будаўніцтва храмаў выконваўся паспяхова. Нагадаю, вы слухаеце прыпавесць Васіля Быкава «Абязбожаны люд».
Але тут надышла праблема, якую вырашыць стала няпроста. Знік Бог. Колькі таго не клікалі, не адгукаўся. Запусцілі ў неба касманаўтаў, ды тыя толькі лёталі, трацілі грошы, а Бога не бачылі. Мяркуючы па ўсім, Бог сышоў. Адцураўся грэшных людзей. Але як жа было без Бога? Не перарабляць жа шыкоўныя цэрквы на збожжасховішчы ды свінарні. Тады вырашылі стварыць уласнага, зямнога Бога, які, канешне ж, будзе нават лепшы за Бога нябеснага. Усё ж свой, ведае патрэбы людзей, сам з народу. провели референдум, і 99,99% виказалися за земного Бога. Вибори його відбулися адмислова демократична тайна і всеагульна. Кожен виборщик мав один голос. Сусвітня супольність їх ухвалила. Вибрали, відомо ж, самого вартого для тієї високої посади. Поскільки самі варти знаходилися у спецслужбах, оттуль взяли земного Бога. Їм оказався самий для того здатний, дуже адукований, скончив аж 3 ВНУ, партшколу, АГН і ВШ КДБ. Доктор і професор. Мав чудову іменушку «Кришталь». Гуляв у футбол, теніс, волейбол, хокей, так само, як у преферанс і дурня. У якості земного Бога усім обіцяв тоє, що від його хотіли. Мужчинам – танну горелку, жінчинам – пригожих мужчин, військовцям – шмат зорок на погони і груді, пенсіонерам – кучу зайцов. Країна була у захопленні від власного земного Бога.
Поводле адмисловой постановы, одночи в осень у один для краины день ушчаліся организованные набоженствы. То было дуже урочистое и пригожее мероприемство. Привалило безліч сголоднелого по веры народу. Усе глядели, слухали, захоплялись церковным антуражем. Може, более, чем на рок-концертах. Некоторые нават хрестилися справа налево ці на отворот, бо уже забылися, як треба. Іншие трохи, постоявши на імши, вибиралися на вольнейшее місце і питалися, де буфет. Буфету чомусь не було, не то, що на звиклих депутатських виборах. Що говорили святари, не дуже слухали, бо й не розуміли. Керівники, що недавно ще змагалися з релігійним дурманом, стояли напереді со свечками у руках, хоча так само мало що розуміли. Хіба робили вигляд. Бачно було, чакалі, калі тая нудота скончиться, і можна буде пайсті традиційно адзначить початок важної справи. Спокваля, однак, стали привикати до церковних службаў, стаяць і нават маліцца. Маліцца – гэта значыць прасіць у зямнога Бога. Адныя прасілі здароўя, другія – шчасця ці хлеба. Начальство маліла асігнаванняў на гаспадарку, якая за бязбожныя гады зазнала вялікі заняпад. Предпримальники просили кредитов. Да и земный бог после выборов не бы оглух, ничего не давал никому. Только брал. Хлопцов у солдаты, гроши на податки, здоровье у старых, свободу у молодых. С тягом часу народу у церквах стало все менять. Ходили уже только по великих святах, и то более старые. У молоди сдавна было иншее захопление – дискотеки и концерты поп-музыки.
А пасля церкви зусім обязлюдили. Ніхто туди не ходив. Видатне церковне убранство, образи де позолоту усе вже бачили. Слухать же там не було чого. По телевізору промовляли цікавей. Керівництво так само не дуже щирувало, рідко появляючися на службах. Єрархії святари скарділися на несвідомість вірників і ходайничали, каб спецслужби посприяли. Ті згаджаліся, що справа дрень, і вспоминали недавнє старое. Що старое не усе єсть кепське, що і в старим було шмат доброго. Наприклад, примус. По формулі «доброхвотно, але обов'язково». Як неколі підписка на пазику або вибори депутатів. Коли дещо не отримлювалося, виручав примус. Просили у земного Бога санкцію на примус. Які он охотно дав у необмежеваній кількості.
А простий люд і знову пав у нендзу і панявірку. Як ні круті, знову повернулася до звиклого, тіні з паганських часов ідолу, її святості Бутельчини. На самодійній демократичній підставі в Україні почалася кампанія за будовництво відповідного символю. Меркувалося циклопічне збудування со шкла, бетону і сталі на самій центральній площі столиці у формі агромадної бутельки. Був прийнятий адмисловий проект, але стримлювала одна нечакана і тяжко вирішальна проблема – з корком чи без. Коли з корком, казали, то буде недемократично, а коли без? Відомо, що буває з бутелькою без корка. Чекають благословення земного Бога, як він вирішить, так і буде. Певно ж, дочекаються, але що тоді буде?